politica soată. Zice în rugăciune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dădătorule de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, preasfințite Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har, cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.
Să vă spun câteva cuvinte despre preasfințitul, pentru că e prima oară la noi. De fapt, dânsul trebuia să fie invitatul nostru și acceptase și trebuia să vină la începutul pandemiei, atunci în postul acela din anul 2020, postul Paștilor anului 2020. Odată cu începutul Paștilor, atunci cu începutul acelui post, a început și restricțiile și preasfințitul era 2020, era de 3 ani episcopicar. Și noi am încercat să dăm dânsul, am dat de dânsul, am reușit să-l convingem și urma să vină, dar dânsul a ținut atunci un singur cuvânt la Iași, la Ascor Iași, cred că în prima săptămână din post, după aceea nu a mai putut, trebuia să vină la noi, trebuia să vină la Alba Iulia, nu s-a mai putut, a trecut de atunci pandemia, a trecut și războiul, n-a trecut, au apărut două războaie și totuși, și cu greu a reușit acum să-l aducem pe preasfințitul, mai ales, de ce zic cu greu? Pentru că mi-a fost teamă în primăvară când am auzit că a fost tare bolnav. Și mă miram, știam că e născut în 1981, adică 42 de ani. Și ce boală așa grea poate să aibă un om așa tânăr? Poate cred că cel mai tânăr din sinodul nostru.
Ei, nu.
Nu?
Am fost depășit la momentul alegerii, da, eram cel mai tânăr, dar acum nu mai știu. Prestul Benedict a fost sigur cel mai tânăr la momentul respectiv. E posibil să fie rămas preasfințitul Benedict.
Dar eri mai tânăr ca...
Da.
Nu mi-am dat seama.
Nu știu, să știți că nu țin socoteala să vedem care cum, dar dacă doriți, putem să căutăm.
Și acum, în sfârșit, îl vedem față către față. Atunci ne-am întâlnit totuși cu dânsul pe Zoom. A vorbit cu noi. De aceea, acum când l-am văzut prima oară, mi se părea că îl cunosc, că doar ne știm. Dar, de fapt, l-am văzut doar pe internet și în diferite alte conferințe și întâlniri. Un motiv pentru care am vrut să-l chemăm și ne-am bucurat să-l avem între noi a fost și faptul că știam că provine din mănăstirea Sihăstria Putnei. Și eu am avut așa un fel de relație mai specială cu Sihăstria și Sihastru Putnei, că sunt două schituri. În sensul că era o vreme când tot umblam pe la tot felul de schituri și mănăstiri să-mi găsesc locul. Și printre acestea, la loc de frunte, au fost aceste două schituri. Tot schit se numește așa acum, deși e o dită mai mănăstire, nu?
A rămas doar Sihăstria Putnei din vecea de numire și din schit s-a transformat în mănăstire acum.
Și atunci acolo ni s-au întâmplat niște lucruri care ne-au, pe noi cei care umblam pe jos, mergeam cu trenul, mergeam pe jos, ne-au mirat foarte tare și ne-au încântat. Adică am ajuns la Sihăstria Putnei într-o toamnă ploioasă, până mol, cum se zice, până în gât. Și am ajuns acolo, ne-am lăsat bocancii la intrare, în chilii. Și chiar ne gândeam cu groază cum o să-i curățăm, pentru că erau ca pe șenile, așa, pusă. Și dimineața, frații de acolo, părinții, curățaseră șenilele noastre și eram vreo 6. Și n-au vrut să spună care, cum, se manifestau ca și cum n-ar fi fost nimic. Și ne-a impresionat foarte mult, adică să ne curețe pantofii. Și eu aveam niște pantofi, cred că noi schimbam odată la... și cu ciorap cu tot, odată la nu știu câte luni. Și mi-a fost o rușine, m-am gândit. Cineva băga mâna în ei. Cineva fost o rușine, așa, dacă e să... Aici e un loc deosebit aici. Acești oameni sunt oameni deosebiți. Știu că Părintele Preasfințitul a ajuns la Silistria mai târziu, în 2004. Sau... Acestea se întâmplau prin 1996. Deci, erau cu 12, cu 8 ani înainte. Dar mi-a plăcut de acei părinți și de acei monași. Și când am auzit că dânsul provine dintre aceia, trebuie să-l chemăm, să-i mai vedem odată. Mi-au fost dragi și am vrut să-i mai văd. N-am mai preajuns de atunci acolo. Câteva cuvinte despre dânsul. Pentru că poate că nu-l știți. Poate că vă este puțin cunoscut. Părintele Damaschin s-a numit înainte de a deveni monah, Ioan Daniel. Dar cred că Daniel vi se spunea.
Daniel îmi spunea, da. Pot să zic ceva?
Da,
sau
da, 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 orice.
Adică fără, nu ne formalizăm. Adică puteți după aia să ziceți. Mie mi-a plăcut foarte mult numele de Daniel. Foarte puțin îmi spuneau pe nume. Mai ales la școală am avut problema asta. De aceea eu când sunt acum din rânduiala lui Dumnezeu, am câteva ore la seminar, îi încerc să învăț pe elevi și trei de foști sunt cei puțin pe aici, să zică pe prenume, nu pe, nici pe poregle și nici pe numele de familie. Numele meu de familie, iertați, este Lucian, Victor și mai departe, dar mie nu plăcea cum sună. Îmi spunea fie Lucian, fie Luchi. Și atunci când auzeam că cineva îmi spune Daniel, mă bucuram foarte mult. Deci da, Daniel este prenumele cu care am crescut eu, fiind chemat așa de oameni mai apropiați.
Preasfințitul Damaschin, numit Ioan Daniel, Damaschin Lucian, s-a născut în 24 iunie 1981. Mi se pare providențial în sensul că e ziua în care toată Bucovina prăznuiește pe Sfântul Ioan de la Suceava și peste ani și ani în acea catedrală de la, sau cum se numește, mănăstire din Suceava va fi hirotonit episcop Preasfințitul. Pe data de 24 iunie 1981, în comuna Dornești, județul Suceava, fiind cel de-al doilea copil al părinților Constantin și Elena. Foarte interesant, Constantin și Elena. Dar este frumos.
Știți care e avantajul, printre altele?
Că se prăznesc în aceeași zi.
Așa zis, cheltuiala e o singură dată, nu de două. Asta spune mama săracă.
Formarea teologică a dobândit-o, eu am luat de pe internet, n-am de unde să iau. Dacă e ceva, simțit-o o să intervină.
Sigur, e musai.
Formarea teologică la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Mitropolit de Osoftei din Suceava, apoi Facultatea la Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, secția pastorală, cu licența Paternitate și Filiație Duhovnicească în Ortodoxie, sub conducerea părintelui Ioan Teșu, de care acum în sfârșit înțeleg cine e, că tot aveam cărți de ale dânsului, erau interesante, dar nu știam că e profesor acolo la Iași. Între anii 2006-2008 au urmat cursurile post-universitare, adică masteratul, în cadrul Facultății de Teologie Patriarhul Justinian din București și cumva a continuat aceeași temă de la licență, Paternitatea și Filiația Duhovnicească, înscrierile Sfinților Varsanufi și Ioan din Gaza. Aici a avut îndrumător pe părintele profesor Vasile Răducă. Doctoratul a urmat între 2015-2019 sub coordonarea arhidiaconului profesor universitar Ioan Nică la Sibiu. A fost în toate regiunile țării. Facultatea în Moldova, masteratul în București, Valahia și doctoratul în Ardeal. Aici și-a luat doctoratul cu titlul Dimensiunea Mistagogică a Săptămânii Sfintelor Patim. Și să știți că cartea a și apărut, nu? Preasfințitul asta. Da. Și, într-adevăr, nu există slujbe și rânduieli mai bogate și mai frumoase decât Săptămâna Patimilor. Mi se pare deosebit. Păcat că eu n-am văzut o carte, dar dacă va apărea, o dorim.
Cred că mai este de vânzare. A apărut la editura Crimca, arhiepiscopiei noastre. Nu mai știu acum exact, nu m-am ocupat eu de... Dar pot să întreb, dacă doriți, Părinte. Cred că mai am și eu câteva exemple, dar nu prea multe, că nu. Că ne dă puțin. Adică în funcție de... Erau mai multe pagini acolo și n-am putut să-mi dea chiar multe exemplare. Ce am ajuns? Eu scriu cartea, păi dacă vreau de să o cumpăr. Așa e.
În ce privește intrarea în monahism, a fost uns în monahism pe 18 decembrie 2005, aici la Sihăstria Putnei, a intrat în monahism, adică s-a închinoviat pe 19 iulie 2004 și după un an și jumătate, pe 18 decembrie 2005 a fost hirotonit, a fost uns în monahism, după aceea ierodiacon, hirotonit în 2006, 25 martie, preot, 28 aprilie 2006, toate de înalt preasfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei, și mi se pare unul dintre cele mai deosebite cazuri, în sensul că părintele de atunci, Damaschin, nu era nici starez, nu era nici, și totuși a fost ales de către arhiepiscopul Sucevei Pimen ca arhiereu vicar al Sucevei, preot la Sihăstria Putnei, luat direct de acolo și făcut... Dânsul găsea un motiv foarte ingenios de ce. Că l-au întrebat-o. De ce credeți că v-a ales pe dumneavoastră? Și dânsul zicea că erau oameni mult mai importanți, mai valoroși, dar care erau cam la aceeași măsură și aveau și o prestanță și ca să nu se supere ei între ei. În altul arhiepiscop a găsit cale cumva să dea pe altcineva la care nu se gândea nimeni. Eu nu cred totuși că asta e motivul. Și în 2017 preasfințitul nostru Damaschin a fost hirotonit episcop vicar. Cam acestea, pe scurt, ar mai fi multe de spus, dar cam acestea. Noi ne-am gândit la această poruncă a Milei, că este o poruncă până la urmă. Dar n-aș vrea să fie înțeles și cred că o să ne explice preasfințitul că este o poruncă, ci mai degrabă la noi sună foarte dur cuvântul poruncă, ci mai degrabă că este o cale și o poartă spre Rai, această la care Dumnezeu ne cheamă și pe care Dumnezeu ne cheamă să o alegem. Această poruncă a Milei pe care, la care ne cheamă Dumnezeu, dar să o vedem ca pe o cale spre Rai. Și mă bucur că a ajuns să vorbească preasfințitul nou, să ne vorbească nou aici, tocmai în ziua în care se prăznuiește Sfânta Filoftea, care știm că, pentru că era milostivă, a pătimit martiriul din partea Tatălui Său. Cred că nu e întâmplător. Vă mulțumim pentru Sfânta voastră.
Da.
Bună seara! Mulțumesc părintelui Ciprian pentru căldura de altfel cunoscută, resimțită de dumneavoastră, cu care pe fiecare văd că îl primește. Dumnezeu să vă răsplătească, părinte, pentru aceasta. Eu vă mulțumesc pentru invitație tuturor, cu iertare mare, 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 că a trebuit să treacă atâta timp de la prima chemare și până la plinirea din seara aceasta de a ne vedea față către față. Mulțumesc Părintele Mitropolit pentru binecuvântare, Părintele Episcop Benedict, suntem din generația tânără și am stabilit program și așa mai departe. Mulțumesc Părintele Arhiepiscop Calinic, care mi-a dat binecuvântarea de a veni, și vă mulțumesc dumneavoastră pentru că în seara aceasta suntem împreună, nu la o conferință, deși se numește așa, eu aș vrea să fie o întâlnire duhovnicească, să ne împărtășim câteva gânduri. Mai întâi, cum e protocolul, să zicem, voi încerca eu să vă zic câteva lucruri legate de tema aceasta, care tema a fost propusă, i-am protunjit-o noi așa puțin deși, am făcut ascultare, amin, așa să fie, dacă toți suntem și ziua Sfintei Filoftei, era fost Sfântul Nicolae, în postul Crăciunului, cu daruri, cu inima bună. Haideți să vedem cum am putea să ne apropiem de această, da, hai să spunem de acum poruncă, dar ați intuit că pe final voi încerca puțin să deconstruiesc ideea aceasta de poruncă și cum am putea să ne apropiem de această cerință, hai să spunem așa, aminte. Eu am prezent să caut câteva răspunsuri, nu sunt, bineînțeles, toate. Dar le primiți așa, vă rog, le puneți acolo, Domnul să le binecuvinteze semințele și noastră veți continua după aceea să descoperiți adâncini lucrând și adâncind ceea ce înseamnă mila, a fi milostiv, a avea inimă milosâră, de a fi deschis înspre alții. Ca tare, cum împlinim porunca milei? Prin imitare. Nu suntem originali. Noi arătăm milă față de alții pentru că mai întâi Dumnezeu a arătat milă față de noi. E, dacă vreți, singurul caz când se acceptă plagiatul. Copy-paste-ul. Că ne uităm la Domnul, ce a făcut Domnul și dacă dorim să-L urmăm, să fim pe calea Lui, trebuie să facem același lucru. Nu putem concepe un Dumnezeu creștinism fără Dumnezeu al milei, fără acest atribut, să spunem, deși nu-i potrivit cuvântul. Și atunci, după chipul Lui, a trebuit să ne comportăm și noi. Și am dat un search, că acum e foarte ușor de căutat, dacă avem un program de folosire a Bibliei. Aseară îmi spunea un părinte care mă ajută, că făcut facultatea la București, deci nu la Cluj, nu e nicio aluzie, că la un seminar de Noul Testament sau de Vechiul Testament au stat un an de zile ca să folosească un program Bible sau nu știu cum. Adică instrumentul pentru a putea să te familiarizezi cu el a dominat două semestre numai ca să știi să-l folosești. No. Eu l-am învățat mai ușor, că nu e cine știe ce. Și am dat un sărb să văd cum apare cuvântul acesta milă, milostiv, milostenie. Bun, nu vă prezint toate rezultatele. Dar e prezent din plin. Și gândiți-vă cât insistă Sfânta Scriptură pentru a ne arăta că mare mila lui Dumnezeu. Psalmul 50. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. De ce nu a spus miluiește-mă Dumnezeu după mila ta? Nu, după mare mila ta. Psalmul 102. Cât este departe cerul de pământ, atât de mare este mila lui față de cei ce se tem de el. Încă e prea puțină comparația aceasta. Cerul față de pământ. Și nu doar că e mare, ci e veșnică, ne spune Sfânta Scriptură. Mila lui Dumnezeu nu are nici început, nici sfârșit. De când e Dumnezeu, de atunci e și mila lui. Împreună cu dânsul. Mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul. Și noi avem la Poleleu și tot repetăm că în veac este mila lui, că în veac este mila lui. Tot în Vechiul Legământ, gata prorocului Daniel, este un moment care mi-e drag foarte mult. Și anume rugăciunea pe care cei trei tineri care au fost pedepsiți pentru faptul că n-au respectat o porunca stăpânire de atunci, rugăciune pe care o făceau înaintea lui Dumnezeu și o rugăciune plină de smerenie. Adică ei nu cerau lui Dumnezeu să le facă, știu și eu, un dar deosebit, să facă o minune cu dânsii pentru ea, uite-te ce viteji suntem noi. Dacă Dumnezeu ne va scăpa, binecuvântat să fie numele Lui. Dacă Dumnezeu va hotărât ceva pentru noi, știe de ce și binecuvântat să fie numele Lui. Și de aceea spune rugăciunea aceasta, nu pentru faptele noastre cele drepte, aducem înaintea ta rugăciunile noastre cele fierbinți, ci pentru milele tale cele mari. Nu pentru dreptățile noastre stăm, Doamne, înaintea ta. Nu pentru că am făcut noi ceva, ești tu dator să ne faci ceva. Ci pentru că tu ai milă mai mare, covârșitoare, față de tot ceea ce noi putem să greșim. Cum ziceau unii oameni duhovnicești, zice, nu puteți voi greși cât vă pot eu ierta. Păi la Dumnezeu este, nu știu, a puterea El e infinită, această putere, această milă a lui Dumnezeu. Și nu un legământ așa și de rea. Dumnezeu a făcut minuni cele mai multe. Sper să nu greșesc, da? Știți de ce? Pentru că era milă de oameni. Se întâlnea cu cineva și era milă de respectiva persoană. Văzând mulțimile, i s-a făcut milă de ele, că erau ca niște oi fără de păstor. S-a întâlnit cu un cortegiu funerar când o femeie ieșea cu băiatul ei singur, e băiat, și zice Scriptura, s-a făcut milă. După aceea s-a întâlnit cu un lepros și spune că i s-a făcut milă și a atins mâna, a atins mâna și s-a atins de el și a zis, voiesc, curățește-te. Bun, iarăși, sunt doar câteva exemple din arăta prin care doresc să arăt cât de mult insistă Sfânta Scriptură pe ideea aceasta unui Dumnezeu milostiv după chipul căruia suntem chemați a crește și noi. Iar slujbele noastre alipisite biserici, că am mintit părintele de mică osteneală pe care am avut-o în cercetarea textelor din Săptămâna Mare, toate textele sunt frumoase, nu contenesc a sublinia mila și milostivirea lui Dumnezeu. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Tinea întreită. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Iar această idee de imitare o găsim tot în Sfânta Scriptură. Vă aduceți aminte de pilda cu cei doi datornici. Primul a fost iertat, după ce a fost iertat, el a ieșit, s-a întâlnit cu cineva lui datornic și n-a mai avut aceeași atitudine. Și întrebarea celui care l-a iertat, care a arătat generozitate și care știe, este Dumnezeu, este, nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine. Și cred că această întrebare Dumnezeu ne-ar pune, ne-o pune direct, indirect, înăuntru, poate unora chiar așa mai trage de mânică sau de urechi și mai vizibil, mai concret, aceasta este, dacă eu am arătat, tu la rânduți? Și în pildele lui Solomon, cumva ideea de a fi tu milostiv este o formă de a cinsti pe Dumnezeu, pe când indiferența față de celălalt este o defăimare nu a celui care se cere, a celui față de care ar trebui să arăți generozitate, bunătate, inimă caldă. Nu, ci pe Dumnezeu ne cinstești, care Dumnezeu se odihnește în persoana respectivă. Cel ce apasă pe cel sărman defaimă pe ziditorul lui. Adică acțiunea mea, raportarea mea, atitudinea mea față de cel din jur nu se oprește la cel care stă în fața mea. Ci merge mult mai departe. Dar cel care are milă de sărac îl cinstește. Asta ar fi un prim răspuns, da, la întrebarea cum împlinim porunca milei, imitându-L pe Dumnezeu. Dumnezeu nostru este milostiv și nu poate să existe creștinism care să nu aibă milă. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că sentimentul acesta al milei este întipărit în fiecare om. Ființial, să zicem așa, mai teologic, ontologic, este în fiecare om întipărit că suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Chiar și cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, sunt persoane care au, din fire, într-o plecare a lor spre cele bune, o grijă, o inimă bună față de ceilalți. Cum am primit porunca milei? Foarte divers. O varietate de a arăta milă de la lucruri concrete până la gânduri care pot părea la prima vedere fără multă consistență până la urmă, nu? Catehismele noastre puțin cam scolastice, așa apar faptele milei trupești, faptele milei sufletești, dar lista nu e doar aceea, a hrănit pe cel flămând, a dat de băut celui setat și așa mai departe. Putem să arătăm, să ne arătăm grija, compasiunea, mila față de celălalt în felurite chipuri. Cred că m-am întâlnit cu vreo 3-4 ambulanțe astăzi, în drumul de la Suceava până aici. Ultima chiar a fost un accident, nu, părintele, când am ieșit de la facultate. Nu, ce putem să facem? În principiu nu mai bine decât cei de la smurt. Sau, dacă e un medic acolo care a venit, i-a dat primul ajutor, cuiva l-a luat cu salvarea de acasă, a avut angină pectorală, și-o duce la spital, nu putem. Dar o Sfântă Cruce, un gând pentru cineva care este acolo, al cărui nume nu știe. Putem să o facem. Cu ce putem noi, cu ce pot eu să fac să ajut pe cineva care e în fâșia Gaza, care e în Ucraina, care sunt departe, auzim, prea puțin. Suceana, da, au fost și acțiuni concrete, Har Domnului, probabil și aici. Dar la un moment dat, sunt foarte puțin față de cât ar trebui să fie acolo. Nu putem noi suplini tot ce se distruge. Vieți și clădiri și așa mai departe. Dar putem să punem în rugăciune înaintea Domnului pe oamenii respectivi. E cineva dezorientat, este cineva descurajat. Chiar aseară, nu știu cum, că circulă foarte repede, am primit un fragment, o înregistrare scurtă, de un minut și jumătate, cu părintele Efrem Filoteitul. Mi-am dat seama că a trecut la Domnul în 2019, chiar în ziua de 7 decembrie. Și părintele Efrem Filoteitul, sau Efrem din Arizona, ucenic al Sfântului Cuvios Iosif Isihastul, arăta cât de importantă și ce mare trecere are înaintea lui Dumnezeu această milă pe care o facem nu materială. Cine ajută pe un om să iasă din descurajare, din deznădejde, cine poate să-i însufle curaj, prin ce? Nu știu, prin rugăciune, printr-un sfat, prin atitudinea lui, printr-o îmbrățișare, printr-o privire senină, acela îl bucură foarte mult pe Dumnezeu, pentru că s-ar putea ca o persoană de felul care era într-un necaz, dacă nu s-ar fi întâlnit cu cineva care la momentul respectiv să poată să facă ceva, Doamne ferește, știm unde poate ajunge. Dar aș putea da cuvinte de la Sfântul Ioan Gură de Aur, mai ales de la Sfântul Ioan Gură de Aur, care cumva atenționează, nu te mai plânge că n-ai cu ce să faci milostenie, că n-ai bănuți, că n-ai ceva material să dai. Ai ce să dai. Paharul cu apă nu costă bani. De fapt, știi că asta costă, mă iertați, nu știu. Dar cum era înainte, știți? Nu era înainte. Păi cât o sticlă de asta? Cine știe?
5 lei?
5 lei, domnule. 5 lei sticlă cu apă. Veniți în Bucovina, acolo ți zboare curate. Totul e frie acolo. Dar asta zic. Apa asta pe care vom 5 lei, găsim 5 lei ca să putem să dăm cuiva. Și dincolo de atitudinea aceasta a milei concretizată în fapte vizibile, palpabile, numărabile, iertați-mă uneori, prea numărabile, prea multă publicitate câteodată se face unor acțiuni filantropice. Eu nu spun că Doamne păzește, nu e bine că faptele noastre, zice Sfânta Scriptură, nu poți ascunzi făclia sub obroc, cetatea pe vârf de munte este văzută, dar trebuie foarte mult discernământ și foarte multă atenție. Nu chiar cu așa mare aplomb. Bine, spunem ce este, dar de după le-am contorizat. Mi se pare că până la, nu știu cum, era odată o statistică, că s-au dat ajutoare materiale în valoare de, să spun, 2.473.523 de lei. Mă mi-a cunoscut, 23 de bani. Cine a stat, Domnule, să numere toate astea? Da? Deci, nu avem scuze că nu avem cu ce să arătăm milă față de cei din jur. Deci, putem împlini porunca milei într-un mod foarte divers. Am venit acum câtva timp, am întors dintr-o călătorie scurtă, de vreo 3 zile, în Episcopia Europei de Nord, a Preasfântul Macarie, știți, îl cunoașteți, a fost pe aici. Și în această ședere acolo, cu moaștele Sfinților Sila, Paisie și Natante, la Mănăstirea Sfinției Abundei, ne-am intersectat, că nu am intersectat, că a fost plănuit de dinainte, cu părintele Zaharia Zaharu. Și am avut mare, mare binecuvântare și să slujim împreună și să stăm la masă împreună. Acum, nu mai decât despre milă, ci despre o inimă caldă, deschisă și milosârdă de la părintele Zaharia, aș vrea să vă zic câte ceva. În fața omului acestuia, nu știu, te pleci, n-ai ce să spui. Atât de cald s-a portat cu toată lumea, o atitudine binevoitoare în care el a contat. Problema lui era foarte obosit, el e bătrân, are 80 de ani, nu vede bine, n-aude bine. Dar dacă cineva a spus, știți, stați mai încolo, să duci mai încolo. Cineva a spus, dați, preasfințite, dați binecuvântarea. Sigur, mă duc și dau binecuvântarea. Un părinte care era cu mine, părintele Efrem, l-a rugat, nu scrieți câteva cuvinte pe o carte. Păi da, cum să nu? Eram triarhi, asta am mai spus, în cercurile restrânse, am spus, eram triarhi rei la masă. Preastul Macarie, preastul Benedict și eu. Și din evlavie, din dragoste față de părintele, când s-a făcut rugăciunea, a zis, Doamne miluiește, Doamne miluiește, părinte binecuvintează. Și părintele mi-a spus, păi mă iertați preasfințirile voastre? Nu. Da, dacă ziceți, Hristoase Dumnezeule, binecuvintează-mă. Într-un firesc și într-o deschidere și împrăștierea dragostei din inima lui, care nu avea niciun soi de cenzură, niciun soi de frână și așa mai departe. Așadar, împlinim porunca milei în mod divers. Mai împlinim porunca milei cu foarte multă delicatețe. Nu ne poziționăm într-o undeva așa sus, la jos, e cărpit, miroase urât, miroase la băutură și ai, n-ai, ia-și tu de aici. Nu așa. Ava Dorotei, în Filocalia nouă, are un cuvânt în care vorbește despre această milă însoțită cu delicatețe, dar povestește o întâmplare din Pateric. Dacă permiteți să vă înfățișez și dumneavoastră, este vorba despre întâmplare cu Ava Amona. Da, mulți o știți, nu o citesc, o povestesc așa mai pe scurt. Ava Amona a venit împreună cu câțiva proistameni, călugări, așa, oameni mari, acolo, așa, cu vechime, în mănăstire, într-o cercetare canonică. Un frate era acuzat că are în chilia lui o femeie. Și așa era. Ava Mona a știut lucrul ăsta, l-a citit, a mirosit. Și, bun, cred că unii știți dintre dumneavoastră, mai mult ca sigur. Și călugul ăla, fratele ăla, ăla și-a ascuns-o sub un butoi. Un ciup, spune aici. Și a venit Ava Mona, s-a suit, s-a așezat așa pe butoi și a spus, vreau să căutați în toată chiria. Și ăștia caută. Aveau informații, aveau camera ascunsă, aveau tot. Unde e obiectul? Nu găsim. Cu ce l-acuzăm? Și la sfârșit s-a lăsat pe cupa și Ava Mona i-a mostrat și a spus, ia să mai vedeți voi, bă, de grija voastră, vă mă uitați la alții. Și a ieșit. Nu i-a spus nimic fratelui respectiv decât ai grijă de tine, frate. Și pentru dragostea lui, pentru inima lui cea caldă, părintele respectiv, fratele respectiv, cu siguranță că s-a îndreptat, ea spune în paterica asta. Și într-o notă sublinială, părintele Dumitru Stăniloae spune, iată un exemplu de delicatețe a Sfinților. Astăzi, dimineața, când mă puneam aici, tot un părinte care mă însoțea a zis, păi să vă să vă așteptam ce scrie în calendar. Sunt calendare care în fiecare zi este câte un cuvânt. Și cam an astăzi, 7 decembrie, respectiv cu calendar, spune așa. Cel care dă milostenie este dator să o facă în așa fel ca și când el însuși ar fi cel care o primește. Cum mai vrea să primești ceva? Cum mai vrea să se raporteze cineva la tine? Așa fă și tu celui care are nevoie. Indiferent cum o faci. Dacă nu simți, dacă ai o reținere, mai așteaptă, mai cumpănește. Dar dacă îi dai cuiva ceva sau te raportezi la cineva, sau întâlnești cuiva o nevoie, după aceea îl judeci sau o faci într-o formă care să se simtă prost, înjosit, nu știu, gândește de două ori și dacă nu cumva e mai bine să nu o faci. Deci altfel, sau un alt răspuns cum plinim porunca milei este să o facem cu smerenie. Și, dacă putem, fără a judeca pe celălalt. Cu smerenie că ceea ce facem, ceea ce dăm, ceea ce arătăm, nu sunt ale noastre. Nici banul, nici pâinea, nici sfatul bun, nici disponibilitatea, nu sunt de fapt ale noastre. Ce ai care să nu fi primit? Și dacă le-ai primit, de ce te lauzi ca și când s-a detat? Spus Domnul Hristos. Și Sfânt Ioan Gură de Aur insistă să nu căutăm slava aceasta, la publicitatea asta pe care v-am spus, fotografiile, multe, multe, multe și calculele până la ultima centimă cu care arătăm ce facem noi ca și comunitate, ca și persoane. Ava Ilie spune, ce putere are păcatul acolo unde este pocăința? Și la ce folosește dragostea unde este trufie? Da, tot în pateric, Ava Pimen e mult mai îngăduitor cu neputința umană. Și el știe, pentru că a fost păstor, mai sau actorul lui pastorală, cum îi spune, și numele era mult mai așa, la persoană la persoană. Și el știe că un gând de slavă, de șartă, de părere de sine, se încuibează lângă fiecare faptă bună pe care o face. Și pe Ava Pimen l-a întrebat un frate, cum să procedez, zice, când fac un lucru bun, vrăjmașul murdărește acest gest ca și când îl fac pentru a-l plăcea oamenilor. Și Ava Pimen îi spune, îndrăzneți cuvânt, chiar dacă îl faci pentru a-i plăcea oameni, fă. Și dă un exemplu. Zice că într-un sat erau doi țărani. Vremea nu era așa bună. Secetă, știu eu, nu aveau îngrășăminte, de alea chimice oricum nu erau născocite. Și cineva a spus, unul dintre ei a semănat ceva în grădina lui. Celălalt a spus, oricum nu iese mai nimic, n-are rost să mă ostenesc atâta. Și întreabă Ava Pimen, care dintre cei doi, toamna, o să aibă totuși ceva să strângă și care să treacă iarna? Nu acela care totuși a făcut și a cules ceva? Și Sfântul Ioan Scăraru în același chip ne învață. Chiar dacă fapta bună poate să fie însoțită de un gând nu întru totul curat, fă-o așa. Are grijă Dumnezeu după aceea să curețe, să șlefuiască, dacă inima ta totuși a avut și o intenție bună. Dar da, principial, sau să spunem așa, la modul ideal, așa ar trebui să ne raportăm cu smerenie a face o la plini porunca mile și fără a judeca. Iarăși, pe scurt, să nu mă lungesc foarte mult, porunca mile, împlinirea porunca mile este și un mod de a ne întâlni cu Hristos. Cum a spus El, cel ce faceți, dacă faceți una din aceștia prea mici, mie mi-ați făcut. Și permiteți-mi, vă rog, că este un cuvânt atât de frumos de la Sfânt Ioan Gură de Aur, care arată tot așa cum prin intermediul aproape lui, eu de fapt mă întâlnesc cu Dumnezeu și Dumnezeu primește când îi dai săracului, când arăți generozitate, bunătate celui din jur, de fapt Dumnezeu este cel care îți primește inima ta bună. Când faci tu milostenie, tind și eu mâna cu săracul și iau banul. Eu sunt îmbrăcat cu lumina ca și cu o haină, iar numai cât vei îmbrăca tu pe cineva gol, eu îndată simt căldura și mă încălzesc. Mă știi bine că locuiesc în cer cu Tatăl meu și numai când vei porni tu în temniță ca să vezi pe cei închiși, mă vei afla acolo, șezând împreună cu cei lipsiți. De vei alerga la cel bolnav, nu lipsesc de la patul lui. Orice vei da săracului, vei vedea la mine înmulțindu-se. Ca dare pentru o faptă bună, oricare ar fi aceea până la urmă, noi ne întâlnim cu Dumnezeu. Dumnezeu stă ascuns, spune Sfântul Marcu Ascetul, în poruncile Lui. Și ni se descoperă pe măsură ce împlinim poruncile. Nu e nevoie de multă teorie. Nu e nevoie de cine știe ce filozofie. Vrei să te întâlnești cu Hristos? Vrei să-L cunoști pe Hristos? Împlinește-i poruncile. Și după aceea va veni și momentul pe care tu l-aștepți. Acum aș vrea să mă leg puțin de titlu. Am spus aici mai multe citate din Sfântul Ioan, dar dacă doriți, există antologii și vă sfătuiesc, dacă vă doriți să aprofundați subiectul acesta al milei, milostenie, luați pe Sfântul Ioan Gură de Aur alături, chiar mult a propovăduit milostenie. Dar mai am două gânduri legate de titlu. Cum împlinim porunca milei. Și un alt răspuns este împlinim porunca milei dincolo de o poruncă. Într-adevăr, în Sfânta Scriptură ni se spune fiți milostivi precum Tatăl vostru cel din ceruri milostiv este. Fiți buni între voi și milostivi, spune Sfântul Apostol Pavel. Dar spune fiți milostivi. Nu spune faceți milostenie. Dintotdeauna mi-am pus întrebarea aceasta legată de modul cum este înfățișat în capitolul 25 al Evangheliei după Matei scena înfricoșătoare judecăți. Modalitatea cum se va desfășura înfricoșătoarea judecată. De ce întreabă Domnul doar despre faptele acestea? Dacă ai hrănit pe cel flămând, dacă ai adăpat pe cel însetat, dacă ai cercetat pe cel bolnav, pe cel în temniță. De ce? Au doar lucrurile acestea exterioare, le validează, le cercetează, le cumpănește Dumnezeu? Nu. Dumnezeu vrea să vadă ce au produs acestea în inima ta. Cum te-au construit ele pe tine? Că tot în Sfânta Scriptură spune, dați mai întâi milostenie cele din ce sunt în lăuntru vostru. Și după aceea toate vor fi curate. Și Sfântul Simeon, noul teolog, referitor la tot la judecata de apoi, spune că nu ceea ce ai făcut în viață va fi evaluat, ci felul cum ești în momentul respectiv. Dumnezeu nu va împărți El pe oameni în oi și capre, în cei de-a stânga și cei de-a dreapta. Că spune că se vor deschide cărțile conștiinței și cartea vieții. Cartea vieții nu este un tomos care sunt toți oamenii acolo. Cartea vom fi noi înșine. Cum suntem acolo? Tot ce am făcut eu în viața aceasta, cum m-a construit? Și Dumnezeu nu va face decât să constate cum sunt eu în momentul respectiv. Ce faci, te și, cum spunea Părintele Teofil, face. Te construiește. De aceea toate acțiunile acestea pe care noi le facem ca gesturi concrete de milostenie trebuie să producă ceva în noi. Și dacă nu produc, dacă nu schimbă nimic, e o problemă. Înseamnă că totul s-a rezumat numai la cele din afară. Inima mea s-a schimbat cu ceva, am devenit eu mai atent la cel din jur, nu? Că vedeți, și pericolul acesta al milostinii totul online. Un ajută și asta, că sunt cazuri și cazuri, ți se dă un cont, dai acolo un bănuț, dar devenim, din păcate, tare insensibil atunci când nu există și un contact direct cu cineva în nevoie. Știți că spun oamenii de știință, medicii, că apropierea, relația, contactul cu cineva vulnerabil pe care îl ajuți, te ajută pe tine în momentul respectiv. Deci actele de voluntariat ajută nu pe cei care au nevoie, ci în primul rând pe mine mă ajută, pe cel care îl face îl ajută. Ar trebui așadar ca să împlinim fapta aceasta, orice faptă a milostinii, nu pentru că ne-a poruncit cineva, ci pentru că așa ar trebui să fiu în momentul respectiv. Nu am nevoie de o poruncă din afară. Și nici pentru făgăduința răsplăților celor veșnici ar trebui să o facem. Ci pentru că asta spune inima mea. Chiar dacă n-am citit nimic, chiar dacă nu e contorizată nimănui, asta pornește de la mine. Și dacă nu pornește, dacă inima mea este insensibilă, dacă nu mă mișcă nimic, înseamnă că am de lucru mult acolo. Multă zdroabă trebuie ca să pot să dezghioc piatra aceasta, carapace aceasta, care carapace este pusă, bineînțeles, de patimile egoiste, care mă fac să mă gândesc numai la mine însumi. De aceea, da, îndrăznesc că spune că trebuie să împlinim porunca mine, dacă ăsta este titlul oficial, vă rog cât să ajungem, să ajutem Dumnezeu și acolo, să ajungem acolo, dincolo de orice poruncă. Și ultimul gând, legat tot de titlu, că spune acolo titlu, cum împlinim porunca milii. A plini, a rotunji, a fi ceva de săvârșit, nu putem. E nevoie de Dumnezeu ca să plinească cele ale noastre. Că dacă fac ceva, fac pentru că m-a luminat Dumnezeu. Dacă vedeți, într-un fel, Dumnezeu lucrează prin noi atunci când facem un bine. Noi suntem instrumentele Lui. Nu ne aparține nimic nou. Că dacă aș fi eu și eu sărac, ce pot să dau celălalt? Dacă am ceva, este că Dumnezeu m-a ajutat. Am două mâini, două ochi, două picioare. Da? Deci, noi nu putem împlini până la urmă în chip desăvârșit. Oricum, ceea ce facem noi e foarte puțin față de cât imensitate, milostivire lui Dumnezeu. Și poate că ar trebui să încheiem, dacă îngăduiți, cu gândul acesta că n-avem a ne aroga, n-avem a ne atrage pe spoza noastră foarte multe lucruri, că le-am făcut noi cu puterea noastră, nu? Dumnezeu este Cel care lucrează în noi, Dumnezeu este Cel care dăruiește prin noi și de aceea El dă consistență faptei noastre, dă valoare faptei noastre și de aceea toată cinstea și toată slava se cuvine numai Lui. Adică lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Vă mulțumesc mult.
Vă mulțumim, preasfințită. Puteți spune întrebări și cu glascară și scrise pe bilețele. Până când încep să, sau dacă vă gândiți să puneți întrebarea totuși acum, dar dacă nu până par bilețelele, aș pune o întrebare care cred că e pe buzele tuturor. Când e vorba de milostenie, toți avem o mică problemă atunci când dăm de mică mare problemă, atunci când dăm de cerșetori, de oameni săraci care transformă cerșetoria într-o meserie. Și se prefac și își ascund un braț sau se prefacă schiopi sau și vedem că sunt tineri și mulți dintre ei am ajutat de multe ori și vedem că dau bani pe băutură, pe țigări, pe distracții. Da.
M-am pregătit pentru întrebarea asta. Dar n-am răspuns, să știți. E atât de greu. Că se lovește mintea noastră, rațiunea noastră, care e foarte corectă, așa, exact cum a spus Părintele, se lovește de Duhul Sfântului Ioan Gură de Aur, care, știți, tare ne rușinează. Avem totuși un îndemn la discernământ într-o scriere foarte veche, Didachia, undeva la începutul secolului al II-lea, sau oricum în secolul al II-lea, care spune să asude banul în mâna ta până când găsești cuiva căruia să-i dai. Adică să fii atent, s-ar putea banul pe care îl dai să ne ajute. Să sporească o patimă sau să, cum ați spus, să-și bată joc de tine și așa mai departe. Pe de altă parte, Sfântul Ioan Gură de Aur, permite să vă citesc, să știți cam dur, Părintele, vi citesc. Zice, nu ți s-a poruncit să o sândești tu lenea, ci să alini sărăcia. Nu ai fost pus să învinuiești păcatul, ci să vindești suferința. Nu să o cărăști trândăvia, ci să întinzi mână de ajutor celor căzuți. Nu să ții de rău viața cerșător, ci să scapi de foame. Cum și mai continuă Sfântul Ioan Gură. Și când am citit cuvintele atât mai greu. Dar totuși, cum ieșim din impas? Eu vă spun ceva ce făceam când eram în facultate. Mă, cum să, ca să nu mă mustre conștiința că îl dau și ăla, văd că fumează și duce și pe ea. În același timp, totuși, să am conștiința că n-a plecat omul fără ceva de la mine. Și zicea, cumpăram vreo 10-20 de eugenii. Și aveam o conștiință. Mă, că i-am dat ceva omului, copilul ăla care a avut. Și atunci i-am dat și acestuia care, mă, poate știu că nu face, cu banii face altceva. Și în același timp sunt atent. Apare un caz, nu știu, pe internet, sunt cândva, să fie totuși o constantă, să știți, există persoane care își propun o anumită sumă să o dea celor săraci și se țin în mod consecvent
de lucrul acesta. N-ar strica să facem și noi asta. Și dacă în luna respectivă am ajutat cu ceva mai mult, un caz mai delicat, o cineva care merge la operație sau care are nevoie de o locuință, atunci să spunem că dacă nu putem să dăm la toți cerșetorii. Eu mă rog lui Dumnezeu să vă dea, adică să ne dea discernământ fiecare dintre noi și să știm să cumpănim. Avea în Aperea Sfințitul Pimen Dumnezeu să rădăinească o vorbă. Zice, nu-i greu a trăi, e greu a cumpăni. Și cred că Dumnezeu pentru sinceritatea noastră ne va da în inimă, Părinte, cum să procedăm. Dai un ban și poți să-l dai mai mult sau mai puțin, dacă nu o vorbă bună, cred că vom putea să cumpărim lucrurile astfel încât dacă nu avem ce să dăm sau dacă inima îmi spune să nu-i dau, cel puțin să nu-l judec. Dacă judec, fac un păcat și mai mare, să spun, decât nemila. Deci să nu judec. Dumnezeu știe ce-i cu el, Dumnezeu avea grijă de el. Cam așa mă gândesc, Părintele. Deci nu sunt rețete. De aceea ne rugăm Domnului să ne lumineze pentru fiecare casă în parte.
Așa,
mi-a povestit ceva părintele, da.
Da, știți că
da, și poporul nu știe, zice asta, da, poporul.
Era, era încă cu o mască pe față, mască medicală, și zice, îmi dat parte să mă duc la pistol. Și mă, cam mult drumul până acolo, zic, nu cred că... Și, dar zic, eu, nu, tot insistat. Și eu fiind jandar, zic, deja, m-am legitimat, zic, uitați cine sunt, vă rog să prezentați documentele. Ea s-a pierdut. N-am buletin, zice, n-am. Bine, atunci o să chem colegii să vă legitimeze. Și, până la urmă, am chemat poliția, s-a luat la 1-2, să mă ajute, au venit în sprijin, după ceva timp, și tot în stat, până în foarte târziu, că au și alte urgențe. Și tot asta zicea, dar trebuie să mă iertați, zice, nu mai fac, nu mai... A zic, nu ați... Era bărbat, până la urmă, când mi-a dat un foaie cu un nume pe nume și un CNP. Zice, eu, zic, ăsta e buletinul. Păi, n-am, buletinul ăsta e date, verificați. Zic, nu poate. Și deci eram părat de maică, o să vedea secărnea și-a cumpărat hainele. Și asta mi se producea mai răzbrant, n-am prea uit cerșetor, deși puteam să-mi apreseam. Am trecut cu vederea, dar ea prea de tot zi mă să dă călugălița și m-am zis că maică și cere bani de oameni și zic, mi s-a părut așa. Și am văzut chiar prin internet că mai astea știre cu mai fost și în alte părăți.
Cazurile acestea care sunt dovedite de lucru, care ți-a auzit, bineînțeles că nu se ia măcar, este o șelătorie la drumul mare, adică.
Nu, nici într-un caz, dar știi despre cineva că în felul acesta i-a șerat pe oameni? Nu, nu, dar dacă am putea să nu știu, nu e ușor, nu e ușor, dacă am putea să nu judecăm. Dacă mă întreb și eu la second hand, se vând dulame, se vând rase, că nu înțeleg eu de unde.
Avea și scofie.
Au zis că avea și scofie. De acum trebuie să legitimăm la magazin de astea biserice și ne vine să arate legitimația, Părinte.
Nu,
atunci trebuie să rugăm pe cineva cu multă delicatețe și cu atenție să se roage, să aștepte până la sfârșit, pentru că acolo e vorba de priorități. Adică întâi e slujba și e rugăciunea. Dacă pe mine mă deranjează la slujbă, nu e ok. Dar cu multă atenție și delicatețe.
Știți, preasfinția voastră, că Mântuitorul nu spune acolo plămâni și mi-ați dat bani. Mi-ați dat să mănânc, să mi-ați dat să beau. Și ziceați că măcar cum ați folosit preasfinția voastră Eugenii. Am făcut și noi, și la bisericuță, și am dat sandwich-uri făcute special. Și le aruncau la primul gunoi. Și haine, le aruncau. Ce să mai facem cu asemenea oameni? Dar oricum.
Așa este. Ne doare sufletul atunci când gestul nostru este perceput în felul acesta și poate oamenii s-au ostenit și au dat o haină de la dâns și mai departe. Dar știți că Dumnezeu ne încurajează? Când s-a arătat Domnul Hristos unei persoane care a dat o haină unui sărac și acela a aruncat-o. Și noaptea i s-a arătat Domnul Hristos persoane respectivă îmbrăcat cu haina respectivă. Și a zis, eu am primit-o. De ce eu am primit-o? Mai departe, păcatul lui. Nu trebuie să încurajăm asta. Dar să nu credem că am făcut ceva în zadar. Nu e în zadar. Dumnezeu vede că am făcut-o cu inima bună, cu inima caldă. Mai departe, ține de persoana respectivă. Bună, eu cred că vedeți ce rămân, nu mai dați acelui care a aruncat-o a doua oară. Dar dacă nu, trebuie cu multă atenție. Dar nici foarte, foarte mult sunt. Dar cazurile dovedite, mai trebuie să, a doua oară, de două ori trebuie să cercetați, să vedeți despre ce este vorba. Vreau să
părinte, și ne-am făcut tot legat de fata. Nu era destul că a fost băgat în călugăriță și era bărbat? Și-a pășit țigara și zic, mai și cum este, vede lumea că ești mai că și zic, ce spune lumea acum?
Săracu.
Cineva întreabă, de ce este atât de greu să facem binele și așa de ușor să facem rău?
Pentru că suntem oameni căzuți. Spune Sfântul Apostol Pavel că văd în mine două legi. Una care e legea care știu ce am de făcut, dar nu fac binele pe care îl știu, ci răul pe care n-aș vrea să-l fac, pe acela îl fac. Asta e condiția în care suntem. Suntem oameni supuși păcatului, suntem într-o vreme în care păcatul e la modă. Să știți că un bine pe care îl fac eu aici are influență în toată lumea, spun părinții. Dar la fel un rău pe care îl fac eu sau poate pe care îl face altcineva are influență asupra întregii lumi, că una suntem. Eu nu mă mai mir de nimic. Mă iertați că vă zic din ce se poate întâmpla cu un om. Cazuri, scandaluri și așa mai departe. Mă mir de acela care rămâne întreg. De acela care stă în picioare până la urmă. Și dau slavă Lui Dumnezeu, e o mirare bună. Deci da, până când nu lucrăm asupra noastră și nu punem toată neputința noastră înaintea Lui Dumnezeu ca să o vindece, vom fi mai înclinați să facem rău. Păcatul se face mult mai ușor, binele se face mai greu. Virtutea se lucrează cu sforțare, cu împărăția Lui Dumnezeu se ia prin stăruință și cei care se silesc pun mâna pe ea. Păcatul e facil, păcatul e la îndemână, păcatul aduce plăceri imediată. Virtutea are nevoie de timp, se construiește și de abia după aceea vine și mângâierea. Fapta bună, porunca, virtutea, cum vreți dumneavoastră, se lucrează mai întâi prin credință. Nu simt să fac. Nu simt să mă rog. Nu simt să fac asta sau asta. Altceva îmi vine. Când vă zic că ne vine ceva, asta este pilotul automat pe care îl avem noi prin vinovăția noastră din trecut, prin ce am primit de la părinți și așa mai departe. Dacă aștept să fac doar ceea ce îmi vine, ceea ce așa, nu o să rezolv nici. Deci la început și începutul ăsta merge mult timp, e nevoie de sforțare. Deci cam de aceasta cred. Suntem fir căzute și... Dar mila Lui Dumnezeu este mare, așa cum ne învață biserica și Dumnezeu ne însoțește în fiecare etapă a creșterii noastre și ne mai dăm în, hai, încă o treaptă mai sus, deci ca la dumneavoastră. Pare sus acolo, dar încetul cu încetul ajunge.
Rămâneți cu el că zic tare.
S-aude mai bine, da? Să vreți să le citesc eu sau cum?
Da.
Îi va fi Lui Dumnezeu milă de sufletele damnate în viața de apoi? Dacă nu, de ce? Dacă da, de ce? Eu cred că da. Dumnezeu este milă de orice suflet care se pierde. Că mila Lui este, zice, că din veac până în veac. Dar va fi în neputință pentru Dumnezeu să mai facă ceva. Mi-a plăcut atât de mult un răspuns al părintelui Rafael Noica, referitor tot la Înfricoșătoarea Judecată. Și a zis că atunci vor fi tot așa două categorii de oameni, dar puțin de la altfel gândit. Unii care în timpul vieții au spus și au lucrat, fie, Doamne, voia Ta. Ceilalți, cei de-a stânga, iertați-mă, uitați spre stânga, dar nu nicio. Ceilalți vor fi cei care vor auzi, cei cărora Dumnezeu li se va adresa și le va spune cu durere și cu tristețe adâncă. fie voia voastră. Cea mai mare neputință a omului e voia mea. E alegerea mea. Nu poate să treacă peste aceasta. Și dacă Sfântul Siloan Atonitul atrăgea atenția și spunea cuiva care era pornit așa veșnic, păcătoși, eretici, cu tare, în iad cu dânsii, acolo e locul lor. Și spunea, dar tu cum ai să te simți în rai când o să știi că fratele tău se chinuiește acolo? Dacă un om poate să gândească în felul acesta că avea o stare inconfortabilă, adică nu ești indiferent față de frații tăi, dar o are Dumnezeu. Dar asta e o taină până la urmă. Nu știu cum să spun de ce lui Dumnezeu este milă. Este milă pentru că așa este El. Pentru că îi pare rău de fiecare suflet care se pierde. Cineva spunea, dar nu mai știu unde am citit sau unde am auzit. Dacă ar fi posibil, Dumnezeu s-ar întrupa și s-ar răstigni pentru fiecare om până la sfârșitul veacului, numai ca să-L mântuiască. Pentru fiecare dintre noi. Încă o dată s-a răzit. Dar o face, de fapt. Prin jertfa dumnezeieștei liturghiei. Ar trebui să ne stabilim un procent fix pe care să-l donăm din veniturile noastre? Nu știu ce să vă zic. Unii creștini, dar din altă strană, au așa numită zeciuială. Și se țin, știți cum? Se țin de ea și din salariu, și din extra salariu, și din tot ce s-a primit, calculează și dau la biserică, sau poate dau și în altă parte. Nu pot să vă răspund. Poate ar fi bine să vorbiți cu părintele duhovnic pe care îl aveți. Că depinde de o familie, la familie, dai mai mult, ai mai puțin. Într-o lună rata e mai mare la bancă, în cealaltă poate ai mai scăpat de dânsa. Dar trebuie să fie ceva care cumva, nu să ne amorți. Nu, ferească Dumnezeu, nu să ne amorțească conștiința că am făcut și noi ceva. Dar să arătăm lui Dumnezeu că din puținul, din, nu așa puținul, ca să spun din mult, că de unde mult, am luat ceva și am pus pentru frații tăi, Doamne. Dacă pe cineva îl ajută, dacă e mai, cum să spun, mai ordonat, dacă îl ajută să aibă ceva fix, atunci când își face bugetul la final de an, început de an, și îl ajută, Doamne miluiește, Doamne ajută. Dar nici să rămânem standardele astea, adică eu mi-am fixat că dau atât, și să ferească Dumnezeu să mai pun 10 lei în plus, asta am spus. Și dacă asta am spus, așa trebuie să rămână. Suntem foarte inflexibili câteodată. Dumnezeu este cel mai inflexibil. El se schimbă, se schimbă cum bate vântul. Și cum bate inima. Și a noastră, și a Lui, dar noi, pe poziție. Și greșit să fie de la că am spus. Cum depășim suferința pierderii cuiva drag? A unei mame, a unei bunici? E greu, probabil, că numai cei care au trecut prin astfel de momente pot să spună și să mărturisească ceea ce au simțit. Am avut și eu trecerea la Domnul persoanelor apropiate, dar mai mult decât sunt în mănăstire și probabil cu altă... Ce să zic... Nu cred că trebuie să ne preocupăm să depășim suferința, să trecem peste, să trecem cât mai repede, să o trăim în momentul respectiv, să nu ne mințim, dacă ne doare, să spunem, dacă ne vine să plângem, să plângem. Dumnezeu primește și plânsul acesta, să știți. Că este tot al milei, tot al unei inimi care nu e împietrite. Și să ne trăim suferința în momentul respectiv și după aceea va veni alinarea cumva și de la sine. Și prin lucrarea lui Dumnezeu, bineînțeles, dar va veni și de la sine. Dacă putem cei din jur să alinăm pe cineva care este într-o suferință cauzată de pierderea cu cuiva drag, putem să o facem. Mai puțin prin cuvinte, că ce poți să spui cuiva. Dar să ne simtă alături. Să ne punem nădejde mai mult în Dumnezeu și dacă putem să ne amintim în momentele respective și să ne întărim în credința că după pierderea aceasta de pe pământ, de fapt, e un câștig pentru părăția lui Dumnezeu. Adică viața nu s-a oprit la groapă și când ne vom întâlni. Asta spun de multe ori, că de altă parte părea că e așa ca o placă pe care o spun preoții pe la mormântări, dar așa este. Bunica mea ultima care a trecut la Domnul chiar în pandemie, la începutul anului 2020, prin martie, Olimpia, Dumnezeu să o odihnească. Eu sunt sigur că ea este vie. Când mă duc la cimitir și sărut crucea, nu mă raportez la ea ca la cineva care acolo în mormântul respectiv, cred că acum procesul de descompunere s-a terminat. Nu, ea este. Ne vede. Dacă e în Împărăția lui Dumnezeu, cu atât mult se nădăjduim să mijlocească și pentru noi. Nu e ușor dacă n-am avut experiența aceasta, să spunem, mai lucrată a unei relații cu cineva care nu-i a trecut dincolo. Dar cine are relații cu Sfinții, relații cu Dumnezeu, relații cu Maica Domnului și ajungem la a ne raporta nu ca la ceva exterior, ci chiar să-L simți. Nu pot să traduc ce înseamnă sau să detaliez ce înseamnă a simți în acest context. Cred că acela este ajutat, adică cine are o viață duhovnicească este ajutat a avea o relație autentică și cu cineva care a plecat la Domnul. A plecat și a rămas într-un fel. Ne povestiți puțin de...
Cred că cercarea.
Cercarea sau chemarea, poate?
Chemare.
Chemarea voastră de a sluji Domnului și de ce ați acceptat să fiți episcop. Știm că în copilărie erați apropiat bisericii, chiar făcând o cădelniță dintr-o conservă când erați mic. M-au tras de limbă la nu știu ce interviu și am zis asta cu cădelnița. Când o să vrea vreun reporter sau vreun autor de articole de astea de cancan să-mi facă și mie ceva, vreo caricatură, să mă pună cu o cădelniță dintr-o conservă de asta de pește. Ce să zic? Da, să nu mă repet, așa, nu știu cum a venit chemarea. Părinții mei sunt oameni cum se cade și le sărut mâna, dar nu erau oameni așa de biserică. Erau, mergeau din când în când, posteau de sărite și așa mai departe. Dar sunt oameni buni la suflet. Eu nu știu, și de asta toți întrebau, cui o răsărit, cum se bucovinene? Cui să seamănă, știți? Că nu-i niciunul, nu-i niciunul popă, nu-i niciunul călugăr, cui se aseamănă? Și eram șturlubatic în sensul bun, într-un fel al cuvântului. Avea mama un sarafan, nu știu dacă știți cum erau uniformele la liceu, era un sarafan la fete. Și eu cum eram mic, mi-ajungeam până acolo și era numai bun pentru o dulană, pentru o reverendă. Nu, am luat de la second hand, ca să mă duc să... Așa. Și cu aia umblam pe drum, așa că primul epitrahil l-am făcut dintr-un fular verde al bunicului Vasile. Dumnezeu să-l odihnească. Când am mai crescut, am sacrificat un material de fustă a mamei. Ea ținea săracă să-și facă o fustă și am luat un farfec și mi-am făcut un epitrahil. Așa de fain. Inclusiv mi-am făcut, cum se cheamă, franjurii. Dacă franjurii la veșnicile noastre sunt, se cumpără așa la metru și se alipeze acolo jos. Eu nu avem la farfec, e minunat. Dar cum a venit asta, sincer vă spun, nu știu, nu mi-aduc aminte. De unde și tot. M-am trezit așa. Nu eram, nu știu, școala primară, dacă eram. Asta a crescut. Îndrăznesc să spun că, așa, măcar puțin tel, m-am mai înțelepțit și eu. Dacă la început făceam slujbe cu bunica și ea nu era atentă la ce spuneam eu. Eu spuneam ictenii, dar ea făcea treaba. Desfăca pocușoi, porumb acolo. Și eu, după atâta, Doamne miluiește, mai vine și pe preasfânta, preacurată și ea tot Doamne miluiește. Și pe bunică, nu așa. Așa. De la toate astea au crescut, am ajuns și eu pe la mănăstire, m-a luat un părinte în grijă, după aceea am mers la seminar și toate astea s-au adunat într-un chip. Și puțin în viața mea, cred că firesc, așa, au crescut, fără sincope, n-am avut parte de, știu și eu, de convertiri. Așa, probabil Dumnezeu a știut că eu sunt mai simpluț, mai prostuț, așa mai așa, și m-a crezut, mă, pe tine trebuie să te crezi așa mai, te mai cocoloșesc, că dacă te las așa, nu știu ce a ieșit din tine. Și Dumnezeu și-a făcut așa milă de mine și așa a venit. Înspre, înainte eu vreau să mă fac preot. Dacă eram în clasa a patra și treceam într-a cincea. Și am văzut eu la televizor, atunci era prin anii 90, cred că. Și se transmitea de la Patriarhie și eu am văzut acolo copii, așa cum a fost ipodiaconul meu în seara aceasta, îmbrăcați la Domnul de autentic, ma de Chanel, Ecclesia, să spun așa mai departe, adică nu așa amatoristic cum am îmbrăcat eu pe acolo. Și eu i-am spus, mami, vreau de acum așa să mă îmbraci. Săraca mama, săraca tată, unde să știe de materiale aduse din Grecia, așa. Și m-am dus la Mănăstirea Putna, cea mai apropiată, și am stat acolo o săptămână, după aceea, așa și gata, a zis, eu mă fac. Nu știam ce să spun ieromonah. Și dacă m-a întrebat, ce te faci? Preot călugăr. Și așa a venit și a crescut și chemarea aceasta. Dar să nu mă lungesc apoi despre de ce am acceptat să fiu episcop. Sper că nu întrebați că și când aș fi vinovat că am acceptat, așa sună, știți, de ce ați acceptat să fiți episcop. Și Părintele a amintit puțin de el așa. Pe scurt, Părintele Arhiepiscop Imen, Dumnezeu să-l odihnească, să-i facă parte cu cei trepți, era la o vârstă înaintată, de multe ori s-a pus în vedere la Sfântul Sinod că are nevoie de un ajutor, deși în prezenția sa era viu și activ, și la vârsta aceasta, aproape de 90, a făcut o cercetare în eparhie și s-a oprit asupra mea. Știți că nu-i departe de adevăr, că alt răspuns eu nu găsesc decât acesta, părinte, că toți părinți stareți, mănăstiri, voievodale, mari, pe cine să aleagă să nu supere pe celălalt. Știți? Așa că, ca să nu se supere niciunul, mergem pe ultimul. Și așa a fost, a procedat, și asta vreau să vă spun, pentru că dați că să-ți părinte din mănăstire, a procedat foarte duhovnicește. Oricum zvonuri se mai erau, se colportau de aici pe acolo, așa. Nu mi-a spus mie nimic direct, până când n-a venit și a vorbit cu părintele stareț. Adică atunci când se apropia momentul și trebuia să, nu știu, să vorbească, probabil să trimită dosarul la București, a venit și a vorbit întâi cu părintele stare și l-a întrebat, ce spui? Îi dai voie să vină? Sau nu știu cum l-o fi întrebat. Și această atitudine călugărească, știți, până la urmă, pe mine m-a întărit, adică n-a venit să mă întrebe pe mine. Cine sunt eu să spun? Păi eu mă aleg, știți, mai suntem într-o facultate de teologie și noastră, vă pregătiți pentru a ajunge preot, vă doriți să faceți asta, dar știți că înainte se fugea de preoție. În mănăstire nu mai faci ce vrei tu, nu depui tu dosarul, nu-ți vorbești după ăsta, nu mă hirotoniți și pe mine. Știți, dacă înainte se fugea de hirotonie, acum în mănăstire, câteodată se fuge după hirotonie, dacă se poate, cât mai grav. Dumnezeu luminează pe fiecare și știe. Deci, de ce am acceptat? În duh de ascultare. Sunt, înainte de a fi episcop, sunt călugăr. Așa am să mor tot, că slujba de mormântare la episcop este slujba de mormântare a călugărilor și încerc, nu mi-e înseamnă totdeauna așa cum ar trebui, nădăjduiesc la mila Dumnezeu, încerc să nu uit că sub mantie și în colpion stă paramanul și crucea de la călugărie.
Și o întrebare. Mi-a spus de la catedra, de la Bun. Cel mai important pentru mine ar fi, au mai fost conferințe și ar fi un surplus de cuvânt pentru rugăciune. Ziceați la catedrală în Coatele, Doamne strigata. Problema la mine care îi ar fi? Orice am cerut de când mă știu, am primit. Deci, acum, fiind iarăși post, m-am cam plictisit așa de rugăciunea mea. Și știu că Da, dăm iarăși darul rugăciunii. Cel puțin eu îl foloseam asta sau în sofronie învață-mă să mă rog cum se spune. Și îl primești. Trecea pe fapt, poate chiar la sfârșitul postului un cadou. Ce să faci în identificarea de al pierde? Că ești, cum să zic, te bucuri de el, te folosești de el, jucărie și după aia îl lași deoparte. Și e o dată, de două ori, se repetă de mai multe ori și nu mai ai, nu că nu mai ai îndrăzneală, că nu totdeauna iarăși, repet, orice vei cere, orice, orice, da? Știi că nu ești, cum să zic, pregătit, cumva să zici, da, bă, dă-mi asta și mă folosesc, dă-mi asta și toată ziua aducesc cu ea să mă folosesc de ea. Nu, la un moment dat o pun deoparte și zic, da, o fost ceva, dar e foarte dureros și... Ce se face? Ceri? Sau zici, rămâi la, deci, la stadiul ăsta de a rămâne la rugăciunea mea? Nu, nu-mi convine. Adică mă pictisește, dar e ok, cât au îngălțit întotdeauna e așa. Nu pot eu să-i spun, Doamne, ajută-mă sau așa. Doamna mea sau Sfinții, urgent rezolvă orice problemă. Dar ca să, totuși, să mă folosesc, cum să zic. De cererea asta care mi-o doresc cumva, iar mă reține una
audio. Ce să zic? Dumnezeu să ne lumineze. E posibil să fie momente din viața noastră când nu mai trebuie să cerem. Să ne lăsăm în voia Dumnezeu. E greu că s-ar putea să fie, să primim ceea ce nu ne așteptăm. În cazul dumneavoastră, cred că puteți să înmulțiți rugăciunea de mulțumire, să arătați recunoștința mai mult decât a cere de acum. Și ca să vă încurajez pe noastră, dar și pe toți de aici, pedagogia lui Dumnezeu este una care ne scapă nouă. Nu sunteți singura persoană care are momente de felul acesta. Merge bine, rugăciunea se lucrează. Dintr-o dată, low, deep. Nimic nu simt, nimic nu. Și atunci e nevoie, ne învață părinții, de foarte multă răbdare. Și ceea ce făceam noi înainte, bine, cred că trebuie să conștientizăm că de fapt nu noi făceam, ci Dumnezeu este Cel care lucra în noi. Și acum Dumnezeu ne mai lasă ca să vedem ce facem, decât să vedem ce nu facem când El nu-i. Părinții spun că este cel mai greu stadiu acesta după prima cercetare a Harului, când totul e sec, când nu merge, când sunt nevoie de foarte multă răbdare și de silință. Sfântul Isaac Siru, cred că în viața lui am citit, sau am aflat odată în Sfântul Munte, 15 ani, dacă nu mai mult. Nu 15 ani la Sfântul Siluan era, a fost lupta aceasta lui, la Sfântul Isaac Siru mai mult. Oricum, de ordinul anilor, 10 de ani, peste 15, sigur. Nu simțea nimic când se ruga, nimic, absolut nimic, stană de piatră, cer închis, Dumnezeu tăcut, mut, surd, iertat, Doamne, Dumnezeu să ne ierte. Și după această consecvență și răbdarea lui cu el însuși, dacă vreți, și cu starea aceasta, a venit belșugul de har, astfel încât numai când vedea scris numele Domnului Iisus sau al Maicii Domnului pe un pergament sau pe hârtie pe ce era, ochii lui izvorau lacrimi. Ca tare, momente de felul acesta le trăim ca tare, ne silim, tragem de noi și poate să nu cerem atât de mult. Să stăm în fața Domnului. Știu. Auziți?
Păi, tu... Oricum îndemnește părinții
tocmai să spun greutatea acestei treceri prin perioada de părăsire vine din faptul că am gustat înainte ce înseamnă să fii cu Domnul. Din binecuvântarea Lui, din harul Lui. Dacă n-ai gustat o prăjitură, asta e, poți să o lau de cineva cât a gustat, cât a fi. Dacă eu nu știu cum e, dacă știu ce bun a fost, și acum trebuie să mănânc, să la recim, dar aminte,
ceea ce privește cercetarea și harul lui Dumnezeu. E greu. Nu e ușor. Mă rog Domnului să știți că mă rog Domnului, nu știu dacă să ce să vă dăruiesc. Ce știe El că vă trebuiește? Ce ne trebuiește? El nu greșește niciodată. Și cam tot e mai selectat și mai face. Țineți la oamenii ăștia că s-o obosiți la ora asta. Ce poți să faci în cazul în care ai încercat absolut tot ca să poți ajuta persoana dragă de lângă tine să meargă pe drumul cel bun și tot nu s-a întâmplat? Acum, eu cred că ați încercat, dar absolut tot nu cred că cineva poate să spună că e chiar absolut, adică așa. Dar da, probabil că atât de mult s-a sărit cineva ca să ajuți pe cineva de lângă tine și cu scopul acesta nobil, nu? Să meargă pe cel Domnul cel bun și tot nu s-a întâmplat. Purtați-l mai departe, purtați dumneavoastră sarcinile lui, cum zice Sfânta Scriptură. Ce nu poate împlini el, împliniți dumneavoastră. Însoțiți-l pe mai departe, rugați-vă mai departe pentru el. 4 prieteni a avut slăbănogul adus înaintea Domnului, nu putea veni. Poate prea puțin să fie unul singur, sau e prea puțin în rugăciunea noastră. Iarăși un cuvânt pe care l-am aflat acum, refreșuit, readus în atenție de Părinte Zaharia Zaharu. Ne plângeam noi care eram pe acolo, erau mai mulți părinți, așa ne plângeam că tare greu prin mănăstiri, că călugării nu sunt la înălțimea care ar trebui, mănăstirii nu merg așa cum ar trebui, creștinii nu sunt așa cum ar trebui și Părintele zice, așa este. Dar Dumnezeu este atât de milostiv încât când cineva merge bine, duce în spate și pe cineva care nu merge bine. Merge o mănăstire bine, ajută-i. Nu știm cum, indirect. Și o mănăstire care e mai începătoare, care e mai șchioapătă. Și dacă venim să-l ajutăm pe cineva care nu se roagă, îți mă rog eu de două ori. Dacă cineva este nedreptățește, eu trebuie să fac mai multă dreptate. Dacă cineva e mândru, e încânfat, eu să mă smeresc de două ori mai mult. Cumva și pentru el. Sau cumva într-o lege aceasta, iarăși nu matematic și nu cu cumpăn, așa, au o compensație. Și la puținul pe care pot să-l fac eu de dragul celuilalt, sigur pune Dumnezeu. Și mai departe, ce va face Dumnezeu cu persoana respectivă, nu știm. S-ar putea cineva să se întoarcă în ultima clipă a vieții lui. Pe patul de moarte, atunci se pare rău. Și mie mi s-a părut că a fost zadarnic până atunci tot. Da? Multe surprize să avem în împărăția lui Dumnezeu. Păi, dacă vreți să interveniți vreodată ca să completați cu ceva, să știți, nicio problemă, că Sfințeaua asta este foarte firesc, natural. Nu? Da? Vă rog, din toată inima.
Nu. N-am ce să completez.
Că nu sunt, nu sunt răspunsuri șablon, sunt răspunsuri așa, care în momentul respectiv. Este milostenie dacă facem bine cuiva din familia noastră, unei persoane apropiate? Sigur. Milostenie nu e mai decât către cineva departe de noi. Dar bun ar fi să nu fie cu destinație doar, cum se întâmplă la noi în Bucovina, din păcate. Acum, nu îmbârfesc, ferească Dumnezeu, nu îmbârfesc bucovinenii, dar la mormântări. La noi e tradiția aceasta, că se dă perne, plapme, pături, cu liste întregi făcute. Cui? Sora, mătușa, făcutare mai departe. Cei sărați și unde sunt? Înțelegeți? Dar mai aproape cămașa decât haină, așa este. Și dacă am pe cineva din familie care are nevoie, bineînțeles, de unde n-am tăpit, dacă n-ajut eu, ca din familie. Deci cum să numești acesta un gest de milostenie, dar nu să fie exclusiv către cei din familie, că dacă nu, tot cumva acolo se întoarce. Dar da, este o expresie a inimii tale bune. Și contra mai departe. Și nu neapărat celor pe care nu-i cunoaștem. Să facem și celor care nu-i cunoaștem așa. Și pe acestea să le faceți, și pe acelea să nu le lăsați. Trăind pe banii părinților încă, astea de la un student, dau milostenie. Trăind pe banii părinților încă, dau milostenie. Când mă iau la rost despre ce am făcut cu banii, ce să le spun? Sfânta Filofteia a dat din ceea ce nu era ei, nu? A dat din mâncarea tatălui. Și Adam milostenie a dat din ceva care cumva avea alte destinații. Acum, dacă eu dau milostenie din banii cu care eu puteau să-mi cumpăr, nu știu ce, o înghețată, o prăjitură sau ceva, atunci nu cred că tata sau mama o să spună, de ce nu ți-ai luat o savarină și ai dat banii cuiva respectiv? Dar dacă din banii mă plâng, știi că nu mi-ajunge banii pe chirie, că am făcut milostenie și am făcut milostenie 5 lei, dar 25 am cumpărat cine știe ce, nu merge. Eu vă sfătuiesc să fiți sincer sau sinceră, să spun exact ce s-o cu banii, da, am dat puțin și am dat și cuiva milostenie și dacă o să primiți o păruială, apel asta Sfânta Filofteie. Da, dar nu cred că sunt părinții chiar așa. Cum putem să mai avem încredere în oameni când noi suntem dispuși să-i ajutăm și să facem binele, dar ei ne dezamăgesc și ne rănesc în mod neașteptat? Nu-i ușor, într-adevăr, să faci tu binele și să primești ca și răspuns o astfel de atitudine. Dar să nu avem pretenția ca să ni se răspundă cu aceeași monedă. Binele e gratuit. Nu-i pe bani. Nu trebuie să primim ceva numai decât în schimb de la persoana în cauză. Binele face bine celui care face bine. Dacă lucrăm și când ne gândim în chip duhovnicesc, adică atunci când facem o faptă bună. Când ne trădează, ne dezamăgesc oamenii și asta e adevărat. Dar să nu ne împiedice asta să fim. Poate să fim puțin mai maturi, cum spunea și părintele, să fim mai atenți, mai cu discernământ, dar să nu trăim într-o suspiciune generală că nu e sănătos. Dați mai multă încredere oamenilor. Nu pierdem până la urmă. Mai nimic. Și dacă ne ia cineva de fraier, auziți, pentru Dumnezeu să fiu fraierul oamenilor. Că... Și gândul la Domnul, El primește, El vede că celălalt, că faptul mea schimbă ceva și în celălalt, e minunat. O, Doamne, ajută și spre asta. Dar e liber El să facă ce crede, ce poate în momentul respectiv cu ceea ce fac eu către El. Depinde și de cu ce însoțesc eu fapta bună. Că dacă eu leacă mai multă părere de sine și mândrie, canalul e bruiat, n-ajunge semnalul bun la cel care primește. Adică inima mea nu e chiar curată, nu e chiar bună așa cum aș vrea eu să fie. Și atunci ne mai smerim. Poate pentru că n-a fost așa cum s-ar fi cuvenit fapta noastră bună. Dar în per rotund să îi ajutăm pe oameni, chiar dacă se întâmplă câteodată să ne dezamăgească. Ați intrat de tânăr la mănăstire, ce v-a făcut să faceți pasul acesta? Ce sfat le dați tinerilor care vor să facă acest pas, dar intervin tot felul de temeri? Vă rog. Cam v-am povestit așa cum am făcut pasul acesta, n-am prestat mult pe gânduri. După ce am terminat facultatea, l-am întrebat pe părintele duhovnic, spuneți să continui mai departe masterul? Și el a zis, las-o mai moale. Acum, ai învățat destul, du-te în mănăstire și mai fă ceva din cele pe care le-ai învățat. A urmat, după aceea, cum a citit și părintele și alte studii, dar a făcut atunci ascultare, da, de părintele, care, bineînțeles, că nu m-a obligat în niciun chip, dar eu am mărturisit gândul și el a spus, hai, gata, nu mai sta cumpănind. Și lucrul acesta a stat prea mult în balanță, care, cum să... Mănăstirii se duc oamenii... Asta ne filmați aici, nu? Asta este. Pleacă șui. Adică nu cumpănești, nu stai să te gândești atât de mult, dar ce am să fiu, cum am să mă... Da? Unde am să stau? Dar acolo o să-mi dea cineva. Am salariu, n-am salariu. Dar mă bătrânesc, da? Mor. Dar cine are grijă? Toate. Dacă stai așa, te chinuiești. Eu mă duc, dacă Dumnezeu m-a chemat, mă duc la fie ce-o fi, Cum spunea și Părinte Ofir Părăian, nici măcar să ne gândim cum... Bun, trebuie să ne gândim în ce mănăstire intrăm. E foarte important, mai ales să ne alegem un Părinte duhovnicesc care să ne povățuiască. E una în carte, alta e pe terenul. Una e în birou, alta e pe terenul de luptă. Dar să nu ne așteptăm să găsim sfinți în mănăstire. Și cum spunea Părinte Ofir, dragă, dacă într-o mănăstire un singur călugăr e om cum se cade, apoi ăla vreau să fiu eu. Așa trebuie să ne punem în minte, da? Pentru cei care doresc să meargă la mănăstire. Și când am luat alegerea, când am făcut alegerea aceasta și am luat hotărârea, o punem în practică. Bun. Ne rugăm, ne sfătuim cu părintele duhovnic și intrăm într-o mănăstire. Nu schimbăm des mănăstire, asta nu e potrivit. Așa este și viața de familie. Ne-am asumat viața de familie, nu stăm și ne gândim, dar ce frumos asta. Mai tare se întâmplă pe la teologi și pe la domnișoara de teologie, că e frumos și mănăstire. Dacă stăm în viața de familie și tânjim prea mult după mănăstire, transformăm familia în mănăstire, ceea ce, într-o bună parte, nu e bine. Nu e bine. Că dacă stăm la toate privegherile și nu are ce mânca soțul acasă, nu ți-am fain, nu? La cratiță și cu gândul la Domnul iese mâncarea super! Super! Spunea cineva, părinte, mama, am copii acum, când eram mai tânără, făceam închinăciuni și metanii, acum nu pot să citesc nimic, zic, nu știm noi cum primește Dumnezeu. Când alăptezi pruncul acela și îl ții la sân și spui, Doamne, iartă-mă că nu pot decât acum să zic ceva, aia e rugăciunea cea mai bine primită. De ce sfat să le dau tinerilor? Nu stați mult pe gânduri, este binecuvântat la părintele, nu mă obligă, dar care poate să spună, cam te văd înspre acolo. Da? Și fără temeri, că pe oamenii curajoși îi iubește Dumnezeu. Eu sunt plăpuri, acum eram fir, eram cu tare, nu mi-era frică de umbră mea câteodată, noapte, așa mai departe. Dar mi-a dat Dumnezeu puterea aceasta și nu, și cred că multora dintre cei care merg la mănăstire le-a dat un soi de familiaritate cu locul respectiv. Bine, nu știam și dinainte să chestirea putnea om cercetat. Dar după prima noapte, când m-am trezit în dimineața de 20 iulie, nu uit până când mor, am venit pe 19 iulie, pe 20 dimineața, după prima noapte, când m-am trezit, și am deschis ochii și bătea soare pe fereastră, mi s-a părut că sunt în mănăstire de totdeauna. Ca acasă. Asta doresc din toată inima tuturor acelor care sunt chemați înspre aceasta. Că vor fi și lucruri grele, ho-ho-ho, cu duiumul, dar noi, dacă ne-am depădat și suntem al lui Dumnezeu, Doamne, al Tău sunt eu, fă din Tine ce crezi, fă din mine ce crezi Tu, și mergem la Părinte. Ce Părinte s-a așteptat? Fiția noastră, unde a spus că aveți chirie? Nu știu că spune, știți că rugă Fiția noastră, nu? La Sofori, Părintele. N-ar fi dorit și el să stea printr-o mănăstire, săracul. Asta e ascultarea lui, aici. Ce ne facem cu băieții nesiguri și nehotărâți? Cei care nu fac primul pas. Faceți-l dumneavoastră. Asta e. Ce să facem? Dacă suntem mocofani câteodată noi băieții, lasă, Domnule, să fii mai curajoase, domnișoarele. Hai, bă, băieții, ce-i cu tine? Ești hotărât, ori nu ești hotărât? Te ajut eu dacă nu. Da, ce să facem? Ne-a crescut societatea aceasta. Bună mai era perioada aia de armată, să știți. Plecai de acasă sub cu mami, și veneai bărbat în toată firea. Nu mai stătea nimeni să-ți încălzească ceiucul dimineața. Știi? Asta e. Și cam așa, da? Cu delicatețe, pe așa cum numai dumneavoastră știți să o faceți. Să-i ajutați pe băieță, devină mai hotărâți și mai... Să-și ia serios statul tău. Așa e. Ai. Să știți, și în viața preoților, Nu să știți, în viața preoților, cât de mult, nu râdeți voi pe acolo, că așa e cum spun eu, cât de mult ajută o doamnă preoteasă, ce v-ați face voi fără de el? Într-un sat, cum era înainte, nu că acum nu se mai întâmplă, dar cum era înainte, oamenii aveau obiceiul când mergeau pe la taica părinte, cu nevoie, pentru rugăciune și mai departe, ce vrea că își plăcoana preoteasă. Să dea de vorbă, ea îi asculta, cu un fel de să spunem așa, de psiholog avan la letră, să zic așa, deci așa. Deci stătea acolo, nu spunea cine știe ce, dar era doamna preoteasă care asculta, mi-a ducea un litru de lapte, două ouă, așa mai departe, era minunat. A murit părintele. Din afară se vedea cu oamenii, tot merg, unii merg, o leacă la doamna preoteasă. Așa că mult contează ce doamnă preoteasă, dar voi sunteți înțelepțiți. Este greșit să dai și de acolo de unde nu ai? Adică să dai când tu ai tot adunat datorii? Împart în două întrebarea, că la prima e mai ușor. Zice, știți prea bine, Părintele Nicolae Steinhardt spune, dăruind vei dobândi, adică să dai și din ceea ce nu ai, ca și când ai avea. Nu ai empatie, dar te silești să o ai, nu-ți vine. Că ai vrea să, nu știu, să te duci seara respectiv, te roagă cineva să-l ajuți la teme, nu știu, nu vine cum am minte, așa. Vrei să te duci jos fotbal. Și ai vrea să faci altceva, nu ai disponibilitate, dar totuși o faci. De dragul celuilalt sau nu știu care motivație, atunci da. Atunci dai de unde nu ai și nu e greșit. Acum, să dai când tu tot ai adunat datorii, trebuie să intervină discernământul. Pentru că dacă fapta mea bună împovărează pe cineva din jurul meu, e o problemă. Eu nu pot să ignor faptul că cei din jurul meu, familie, soție, copii, au și ei nevoile lor și ei suferă de pricina faptului că eu acum sunt un nou Sfânt Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei, trebuie multă atenție. Și trebuie împreună sfătuire. Uite, avem datoria asta, dar totuși omul ăsta e mai înnecaz decât noi. N-am putea ceva să rupem și de la noi, dar nu de unii singuri. Și dacă tot adun datorii, mai împuținezi ceea ce dai celălalt și poți să compensezi cu ceva care nu e material, cu ceva duhovnicește. Și s-ar putea ca asta să valoreze înaintea lui. Nu s-ar putea, sigur, valorează înaintea lui Dumnezeu mai mult decât puteai tu să dai din amărâta de bursă pe care primește un student la teologie. Cum ar trebui să se manifeste mila între soți? Mi-e cam greu să răspund eu. Mă gândesc. Părintele Ciprian, uitați, am primit. Părinte Ciprian, cum se manifestă? Asta e poruncă, faceți ascultare de Părintele Spiritual, Părintele Duhovnic.
Cum se manifestă între toți oamenii? Adică de multe ori suntem mai milostivi cu cei din afară, dar cu cei din casă suntem mai aspri, pentru că suntem obișnuiți, ne reproșăm unii altora, ne găsim noi în papură, se intră într-o obișnuință obraznică. Și aproape că nu mai împlinim poruncile lui Hristos în familie, dar în afară e mai ușor. Mai ales că vrem să avem o aparență de creștini buni și acolo ne întâlnim rar cu oamenii aceia și le zâmbim și vorbim frumos și iertăm. Și de multe ori în familie nu iertăm și suntem aspri și reproșăm și spunem repede. Cred că dacă ar veni așa în străinare, de care vorbesc și părinții Patrick, și dacă ai luat pe celălalt din familie, ca și cum atunci te-ai căsătorit cu el, atunci îl cunoști atunci, și ai fi tot ca și cu un străin în sensul bun al cuvântului, ar fi mai bine.
Are perfectă dreptate părintele. Îmi vine aminte pilda samarineanului milostiv cu aproapele, știți? Care e aproapele nostru nouă? Mi se pare că aproapele e mai aproape noi când e departe. Și asta ar putea să fie chiar acolo lângă noi. Când e departe, am răspuns și asta. Mulțumesc, Părinte Ciprian. Este un bilet de intrare. A, nu, era de renaștire. L-ați cunoscut pe Părintele Procru? Ne puteți spune ceva despre dânsul? Nu l-am cunoscut personal. Părintele Procru, într-adevăr, este mormântat în cimitirul Mănăstirii Silvestrei Apolii, dar, cum bine știți, el a a viețuit Rabito Cubălan, în județul Neamț. Eram în mănăstire, într-adevăr, când a trecut la Domnul, fapt, eram și nu eram în mănăstire, exact în zilele respective eram la un botez, în Danemarca, uitați tot. Așa. L-am cunoscut pe Părintele Proclu prin intermediul scrierilor sale, adică el n-a scris, s-a transcris prin materiale de video și l-am cunoscut pe Părintele Proclu prin prezența lui în cimitirul mănăstirii. De câte ori trec prin cimitir, trec pe la un preasfințitul părinte al episcopii mei, bineînțeles, și apoi mă duc la Părintele Proclu și pun, ating fruntea așa de crucea lui, că am avut o perioadă odată în mănăstire foarte grea și m-am dus la Părintele Proclu, Părinte Sares, pe mulți frații îndemna să meargă și i-am spus o mică rugăciune și i-am simțit o ușurare și un ajutor. Ce puteți să vă spun, ce pot să spun despre el? Ceea ce mulți dintre știți, om duhovnicesc, om bineplăcut lui Dumnezeu, smerit, cu multă dragoste, cu foarte multă dragoste față de cei din jur și prin care Dumnezeu a lucrat în chip minunat. Permiteți să mărturisesc ceva legat de cum s-a ajuns la Silvestria Putnei, ca să...
Da, și chiar și arhiepiscopul, cum de este îngropat acolo?
Nu să zic, n-a prezut și-a ales acolo, și-a ales locul de mult timp, el și-a făcut singur mormântul. Și-a probat și sicriul. Da, are ce pregătit. Așa. Părintele arhiepiscop, deci a ales el Silvestria Putnei, un loc mai... El avea acolo și o căsuță și venea, mai venea pe acolo, nu foarte des, dar el iubea pe sfinții, cuvioși, Sila, Paisie și Nathan, printre altele și prin faptul că erau oameni verticali de atunci când a venit stăpânirea Habsburgică, ei au făcut o adresă, o scrisoare, ei, sihaștrii, cei lepădați de lume, către împărat să aibă grijă și de învățământul din zona ocupată, care era în pericol să fie naționalizat, adică nu să nu se mai facă în limba română și așa mai departe. Și el, care iubea foarte mult țara noastră și limba noastră și i-a apreciat pe părinții, sfinții cuvioși, dar să este rea Putnei. Părintele Proclu, om duhovnicesc, s-a rugat lui Dumnezeu la un moment dat. Ce să facă? Trebuie să nu smintesc pe cineva. A primit gândul. Cu niște bani mulți pe care i-a primit. Dar mulți erau. El era sărac lipit pământului. Și dacă vă uitați cum arăta, acum din păcate a ars colibă ce unde stătea el. Și s-a rugat, Doamne, unde să trimit eu banii ăștia? Și s-a arătat Maica Domnului noaptea și a zis, du-i la Silvestria Putnei, că de adevăr multe datorii aveam momentul respectiv. Și așa, nu știu dacă știa unde Silvestria Putnei. Și a trimis banii, ce părinte, o sacoșă de bani a trimis la Silvestria Putnei. Câte grijă are Maica Domnului, care e protectoarea, hramul principal la Silvestria Putnei, este bună vestire. Și probabil că de aici a făcut un testament scris de mână să fie mormântat la Silvestria Putnei și Părintele Metropolit Teofan a binecuvântat, adică a îngăduit. Cum își va arăta Dumnezeu mila față de sufletele copiilor uciși înainte de a se naște și a primi botezul? E o taină și aici. Dumnezeu e milostiv și nu poate să ne dreptățească pe cineva care nu din vina lui suferă. Adică poate ar fi dorit să se nască, dar părinții au hotărât din păcate în locul acelor copii uciși. Unii părinți ai bisericii, unii oameni, părinți duhovnicești, spun că pocăința pe care mama sau tata o arată față de păcatul acesta greu al pruncuciderii, îi ajută și pe copiii respectivi, care neavând păcat personal, ci doar moștenesc păcatul, într-un fel, prin fire, adică prin firea noastră cea căzută și păcatul protopărinților și păcatul neamurilor care se spală prin botez, într-un fel sunt ajutați prin acest botez indirect al lacrimilor de pocăință al părinților. Ce va face Dumnezeu cu ei? Nu știu. Și probabil Probabil. Mai mult ca sigur, o să aflăm la sfârșit ce va face Dumnezeu și cu pruncii aceștia care se chinuiesc. Din, unii părinți spun că nu se chinuiesc concret, ci cumva sunt într-o stare de necunoaștere a lui Dumnezeu, care și acela este un chin, nu au lumina de plină, stau într-un întuneric. Dar prin pocăința și prin rugăciunea, poate nenominală, că nu au nume așa, Dumnezeu va găsi o modalitate prin care lumina sa, iubirea sa, să ajungă și la ei. Trebuie să ziceți la scară cuvintele.
Deci, un student, cum practica în preasfințitul Pime, milostenia, cel caracteriza mai tare împlinirea acestei porunci?
O binare dintre discernământ și foarte multă deschidere. El a făcut case pentru sinistrați, a ajutat persoane care aveau nevoie în fel și fel de echip, dar în același timp era foarte atent. Nu dădea mult. Nu dădea mult pentru că spunea, punca e mică și au nevoie din trânsa multe persoane. Dar dădea și la persoanele care, la oamenii care se vedea că mai fentează, cum a zis și părintele, era atent și dădea așa, numai să nu iasă cu mâna goală. Dar da, pornirea lui era înspre faptele de milostenie. Și cred că nu exista predică a înaltei sfinții sale care să nu aducă aminte de milostenie, de Sfântul Nicolae și de frații prea mici al lui Hristos. Cine pe sărac ajută, pe Dumnezeu împrumută. E de pilde, e de Solomon, dar noi l-am mai cizelat așa, să facem ca o problemă până rima. Și de aceea și Dumnezeu i-a și dat. Și i-a dat. El a fost, nu a avut personal. Totdeauna spunea, arătați-o, totul e din pomană.
Și asta e din pomană.
Este în dreapta. Dar și a fost ajutat. La un moment dat, după un moment greu, o inundație mare într-un sat, mai multe sate, s-a pornit să ridice case. Mai simple, într-adevăr, așa, dar totuși avea oameni unde să locuiască. Nu venea pe la birou, ce audiențe. Rezoluțiile le punea pe o coajă de copac, așa, venea secretarul, că ne-a văzut, totuși, mai trebuie disemnat ce că aveți. Dă-mi coajă. Punea hârtia, semna și cineva va zice, dar totuși îți filmează și nu. I-a dat nu știu câte cecuri în alb. Și a zis, în apreția noastră, când se adună facturile și materiale trebuie plătite, completați suma și vă ridicați banii. Asta e. Când dai, Dumnezeu îți aduce din altă parte. Preasfințite Părinte, cum lucrează Dumnezeu cu oamenii care nu sunt apropiați de biserică, de sfintele taine, de slujbe, dar au o inimă caldă și fac mult bine? Vă mulțumim! Are mare grijă Dumnezeu și de sufletele acestea. Vă aduceți aminte de sutașul Corneliu din Faptele Sfinților Apostoli, este retat, cum spune, chiar așa că milostenile tale s-au suit la Dumnezeu și nu l-a lăsat Dumnezeu fără lumina descoperirii adevărului de plin. Deci eu cred că Dumnezeu va găsi și pentru oamenii aceștia care din fire sau din educație sau așa, sau poate lucra și înșiși din alte pricini decât rațiuni duhovnicești la ei înșiși și au inima aceasta bună și caldă și fac un bine, cred că Dumnezeu poate să se apropie de biserică prin cineva apropiat sau dintr-un eveniment deosebit. Nu va lăsa Dumnezeu cu un astfel de suflet să nu aibă parte de ceva mai mult. E prea puțin, așa, să rămânem doar la nivelul acesta psihologic, emoțional, al bunătății și să nu știm că există o creștere la infinit și că avem pe Dumnezeu ca model și că răsplata pe care Dumnezeu o dă dincolo de răsplata veșnică este o stare aici pe pământ, o belșugat, cu un belșugat har. Putem face milă pentru cei adormiți? Păi sigur că, dar și facem. Chiar se cere să facem milostenie pentru cei adormiți și material, dar și fiecare rugăciune pe care o facem pentru cei adormiți este semnal milei sufletului nostru, al inimii noastre, care îi pasă și de cei care au plecat. Nu un capitol încheiat, bye-bye. Știți cum, acum bye-bye, Părintele Patriarh, a zis la hramul de la București, arătând evlavia mare a credincioșilor ortodoși români față de Sfintele Moaște, și a spus Părintele Patriarh, uitați-vă, românul creștin și ortodox se apropie de Sfintele Moaște, le sărută, vrea să-l simtă pe Sfânt. Alți creștini, poate și ortodoxi, dar și alți creștini, de la distanță, fac așa cu mâna, bye-bye, știți? Deci noi nu facem bye-bye la cei adormiți și simțim mai noștri și dragostea este mai mare decât poate să aducă vrăjmașul prin moarte, prin răutate. Dragostea noastră este, se cere acovârșită, ce înseamnă neputință, urățenie, putreziciune și moarte. Numai dragostea a putut și dragostea lui Dumnezeu a învins păcatul și l-a făcut de râs pe vrăjmașul. Părinte, dacă nu există o pocăință a părinților pentru pruncii nenăscuți, noi, fraților, ce să facem pentru ei? Să înlocuim, să suplinim ceea ce nu fac părinții? Să ne gândim la frații noștri, câți vor fi, că nu ne-a dat raportul nouă părinții, să suplinim și să facem noi pocăință. Doamne, iartă pe părinții noștri, iartă pe mama, poate a fost frică, pe tata, poate nu și-a dat seama, nu te-au cunoscut, n-au știut. Iartă pe ei, fii tu milostiv, că tu poți să faci asta. Spune-ne nouă ce să facem mai mult pentru frații noștri și să aveți convingerea că aveți frați. Câți frați sunteți? Doi în viață, trei nu. Sau? Da. Dumnezeu știe că părinții care spovedesc știu că uneori cifra celor care nu mai sunt născuți și trebuiau să fie, poate să fie foarte mare.
Ultima.
Cum rânduiți? Cum să păstrăm un echilibru între latura lumească și cea duhovnicească în timpul sărbătorilor, Crăciun, Sfintele Paști, așa încât să nu pierdem esența sărbătorii, dar să și ne bucurăm de tradiții, decorații, cadouri, etc. Cu echilibru și, cum am amintit cuvântul din Sfânta Scriptură, și pe acestea să le faceți, pe acelea să nu le lăsați, pe cele mai importante. Și să dăm consistență și lucrurile acestea care țin de parte din afară. Decorații, când dăm cadouri, să nu fie doar un cadou, că așa e luna cadouri, și toată lumea dă cadouri. Și doar atât. Să dăm gândul și la Dumnezeu, să însoțim cadoul acela cu ceva în plus. Și pe lângă un cadou, de acesta, o sticlă de, nu știu, șampanie, care e bună, să eu știu ce mai este, de cadou acum un fular, că îl înrăcim, poate găsiți o carte frumoasă pe care să o puneți acolo, adică să fie și altceva, știți? Și să faceți din momentele acestea de pregătire pentru sărbătoarea nașterii Domnului momente și de comuniune între noi. Îmi spunea cineva, auziți, că sunt firme specializate să împodobească bratul. Dar cum mai cântă fuiecul împodobește mamă, frate? Dacă mama nu împodobește bradul și mama cu tata, cu copiii, să punem și noi acolo. Eu, de pildă, n-am avut timp să împodobesc bradul. Era maica și m-a ajutat, dar a spus, mi-a spus așa, preasfințează, măcar ceva să puneți. Și preasfințează, și-a făcut ascultare. Am pus și eu ceva acolo. Adică să facem din momentele acestea, dar momente de comunune, momente de bucurie. Și da, fie binecuvântat și paharul sau cana aceea de vin fiert lângă brad când se face. Nu-i păcat. Dacă se ia cu mulțumire, dacă ne bucurăm și creștem în dragostea noastră față de cei din jur, e un moment frumos pe care să-l trăim. Să nu fim superficiali, să ne bucurăm de colinde. Dar am trecut și m-am închinat prin paracris și am acolo domnișoare care se pregătesc mâine, nu pentru a cânta colinde la chinonic. Să ne bucurăm când facem o repetiție și când cântăm. Dar să nu uităm de ceea ce e mai important. În jurul cui ar trebui să graviteze sărbătoarea? Doar în jurul tradițiilor acestora? Ce-i Crăciunul fără de Hristos? Paște doar cu iepuraș și boboteață fără aghiazmă? Foarte puțin mai rămâne. Și pregătirea noastră cea duhovnicească prin postul în care suntem, prin pocăință, prin spovedanie mai curată, prin primirea Sfintei și împărtășanii, prin faptul în toate acestea de milă, de generozitate, să crească în noi pregătirea aceasta și atunci vom trăi sărbătoarea Crăciunului mult mai deplin. Nu așa, doar pe deasupra. Da. Deci așa, să le ținem împreună și latura lumească nu e totdeauna, așa, latura lumească și Dumnezeu, nu e totdeauna rea. Dacă se ia cu mulțumire, dacă se ia cu bucurie, dacă e cu bună cuvință, toate Dumnezeu le primește, dacă numele Lui e prea slăvit. Și să-i mulțumim pentru toate și pentru că avem colindători, alții n-au. Aici, aproape, sus. Că suntem acasă și putem să ne bucurăm de să mergem la biserică. Azi stau în spital, părinte, aseară a avut un accident. Când am văzut cum arată piciorul la radiografie, știe să-l reconstruiască. Stă în spital, mi-a mâncat sigur de Crăciun. Sau prin excepție de drum acasă. Pentru toate acestea să fim recunoscători. Dacă îl punem pe Dumnezeu și îl căutăm mai întâi pe Dumnezeu, toate celelalte se așează într-un chip firesc și frumos.
Vă mulțumim.
Iertați. Iertați pentru cuvinte.
Cred că vă intră, ar trebui să întâi.
Vă mulțumim pentru cuvântul cald, prietenesc, dar totuși părintesc. Și pentru că așa vă percep și tinerii ca un monah cu ascultare de episcop și cred că dincolo de însemnele episcopale rămâne paramanul, cum ați zis, și care s-a văzut în gândirea monahală pe care o aveți. Apoi vă mulțumim și să știți că este o rugăciune când ne rugăm Domnului să hrănească cu dorire sufletele noastre, să-L dorim. Sufletele tuturor celor care sunt aici v-au dorit, v-au râvnit, v-au iubit, ne-am chiar, nu știam care să vă revendicăm, unde să vă ducem la biserică. Apoi le mulțumim celor din Asfor pentru că adevărul e că datorită lor sunteți aici și rugăciunilor lor și acum noi profităm și luăm roadele ostenerilor altora, dar sperăm că la anul se va ducem noi. Cine știe ce va.
Nu suntem noi și voi, suntem noi, toți suntem. Așa. Și cei de la SCOR și cei de la facultate. Vă mulțumesc din toată inima. Aveți inimă bună și caldă.
Mulțumim.
Să rămână.
Suntem cu bine.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, preasfințită Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, mântuiește-ne pe noi. Amin.